Καλημέρα, αδελφοί. Οι έφηβοι ασχολούνται με το τι να κάνουν τα συναισθήματά τους και οι κυρίες και αυτές πάλι με το συνέστημα του θυμού. Σκεφτείτε γιατί συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Το έχω ξαναπεί ότι νομίζω πολλές γυναίκες θα έλεγαν τι να κάνω με τον άντρα μου. Ο θυμός μετά θα λυθεί το πρόβλημα αυτό. Θα ήθελα, αδελφοί, σήμερα να ξεκινήσουμε μιλώντας με ένα γρήγορο μάθημα απλής γραμματικής. Εάν πω θα γίνει κρίση και θα πεθάνουμε και θα γίνει κηδεία και θρήνος για μας. Όλα αυτά τα ρήματα σε τι χρόνο είναι? Η απάντηση είναι απλή, είναι σε μέλλοντα χρόνο. Τώρα ακούστε αυτή τη φράση. Έγινε κρίση, πεθάναμε και τώρα γίνεται ο θρήνος για μας. Εδώ έχουμε δύο είδους ρημάτων. Έγινε κρίση, πεθάναμε, είναι στον αόριστο χρόνο, παρουσιάζονται ως παρελθόν. Και το «γίνεται θρήνος» είναι εναιστώτας. Τώρα γίνεται ο θρήνος. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί θυμάμαι ένα προεκλογικό πλακάτ κάποτε που είχε την φωτογραφία και το όνομα ενός υποψήφιου δημάρχου και ένα σύνθημα. «Το μέλλον είναι τώρα». Ίσως ακούγεται αρκετά μάλλον σαν κλισέ και δεν είμαι σίγουρος τι ακριβώς εννοούσε ο υποψήφιος. «Το μέλλον είναι τώρα». Ίσως εννοούσε «το μέλλον ξεκινάει από το τώρα της ψήφου σου». Ίσως εννοούσε ότι η εκλογική του νίκη είναι τόσο βέβαιη που αν και θα γίνει στο μέλλον μπορούμε να μιλάμε για αυτήν σαν να ήταν παρελθόν. Ίσως να μην ήξερε και ο ίδιος τι ακριβώς τι εννοούσε, απλά του άρεσε η φράση. Πάντως αυτό το παιχνίδι του παρελθόντος και του μέλλοντος, του αόριστου και του μελλοντικού χρόνου, δεν είναι καινούριο. Πολύ συχνά χρησιμοποιείται στη ζωή ο αόριστος χρονός για να εκφράσει κάτι μελλοντικό. Ας πούμε, για παράδειγμα, το ρήμα «φτάνω», έτσι. «Φτάνω τώρα εναιστώτας», έτσι. «Θα φτάσω στο μέλλον», «έφτασα στο παρελθόν». Αλλά όταν στο εστιατόριο ζητάτε κάποιο το σερβιτόρο και αυτός λέει «έφτασε», αυτό δεν είναι ακριβώς αόριστος χρόνος παρελθόν, είναι ένας μελλοντοαόριστος. Ουσιαστικά σου λέει ότι, ξέρεις εσύ ότι δεν έχει φτάσει, αλλά λέει ότι έφτασε. Με αυτόν τον χαρακτηριστικό τρόπο, είναι σαν να σου λέει ότι είναι τόσο σίγουρο ότι θα φτάσει κάποια στιγμή, που είναι σαν να λέμε ότι έφτασε. Και τουλάχιστον σε καθησυχάζω προς το παρόν, ότι θα φτάσει. Παρουσιάζεται λοιπόν κάτι μελλοντικό ως μέρος της ήδη υπάρχουσας πραγματικότητας. Και έρχομαι τώρα στον προφήτη Αμός. Μια από τις κατηγορίες της γραμματικής για την οποία μιλάνε οι σχολιαστές όταν μελετάνε τους προφήτες είναι ο λεγόμενος προφητικός αόριστος. Είναι όταν οι προφήτες πάβουν να μιλούν για μελλοντικά πράγματα σε μέλλοντα χρόνο και μιλάνε για μελλοντικά πράγματα σε αόριστο χρόνο, σαν να έχουν ήδη γίνει. Μιλάνε για κρίση σαν να έχει ήδη γίνει. Μιλάνε για πράγματα τραγικά που έρχονται σαν να έχουν ήδη γίνει. Σαν να τονίζουν ότι έφτασε. Θα γίνει πολύ σύντομα. Και είναι τόσο βέβαιο ότι θα γίνει που θα πρέπει να μιλάμε γι' αυτό σαν να είναι ένα από τα δεδομένα μας. Έτσι εξηγείται ίσως και η φράση του Χριστού «Ίγγικεν η Βασιλεία των Ουρανών». Και στην περικοπή που έχουμε μπροστά μας σήμερα ο Αμός χρησιμοποιεί τον προφητικό αόριστο με τον πλέον απόλυτο τρόπο. Τον έχουμε παρακολουθήσει για 4 κεφάλαια τώρα να απαγγέλει την ερχόμενη κρίση. Και όλη την ώρα λέει «έρχεται η κρίση, έρχεται η κρίση, έρχεται η κρίση, έρχεται η ώρα του τέλους, έρχεται η ώρα του θανάτου, έρχεται η ώρα της κηδείας, έρχεται η ώρα του θρήνου». Όλα αυτά είναι στο μέλλον. Αλλά τότε ερχόμαστε στα εδάφια 16 και 17 της περικοπής που έχουμε μπροστά μας σήμερα, το κεφάλαιο 5 του Αμός. Και μιλάει ο Αμός για τους μελλοντικούς θρήνους και διαβάζουμε στα εδάφια 16 και 17 το εξής. «Σε όλες τις πλατείες θρήνοι θα ακούγονται και σε όλους τους δρόμους θα φωνάζουν αλίμονο, αλίμονο. Θα προσκαλούν ακόμα και εργάτες από τους αγρούς για να θρηνούνε με τους μυρολογητές αντάμα. Σε όλα τα μπέλια, αντί για γέλια, θρήνοι θα τυχούν. Όταν ανάμεσά σας θα διαβώ για να σας τιμωρήσω». Αυτός θα είναι ο θρήνος που θα υπάρξει στο μέλλον. Αυτό το παρουσιάζει βέβαια και αυτό ως μελλοντικό γεγονός. Λέει ότι έρχεται η κρίση και οι άνθρωποι θα θρηνούν. Είναι όμως τόσο βέβαιο ότι έρχεται, που θα πρέπει να το λάβουμε σαν ένα δεδομένο μας στο παρόν. Είναι τόσο βέβαιο ότι έρχεται η ώρα της κηδείας και του θρήνου, που δεν υπάρχει λόγος να μην γίνει κηδεία από τώρα. Έρχεται η κηδεία, αλλά γιατί να μην την κάνουμε τώρα, αφού είναι τόσο σίγουρο ότι θα έρθει. Δεν υπάρχει λόγος να μην γίνει θρήνος τώρα. Και έτσι λοιπόν κοιτάξτε τι λέει στο εδάφιο 1 της περικοπής, πώς τα παρουσιάζει. «Ακούστε αυτόν τον θρήνο που έχω να πω για σας, λαέ του Ισραήλ. Έπεσε, παρελθόν, έπεσε ο λαός του Ισραήλ ως σαν νεκρή παρθένα και δεν θα σηκωθεί ξανά. Παρατημένη κοίταται στο ίδιο της το χώμα και ούτε ένας δεν υπάρχει να τη σηκώσει ορθή». Ο θρήνος της κηδείας του Ισραήλ, εδώ είναι σαν ένα νεαρό κορίτσι ο Ισραήλ που δεν πρόλαβε να παντρευτεί και τη βρήκε πρόωρα ο θάνατος και θρηνούμε τη χαμένη νιώτη της. Μια εικόνα πλήρους απελπισίας. Έπεσε και δεν θα σηκωθεί ξανά. Αυτή είναι η έννοια του θρήνου, να επιβεβαιώνει την ανυπαρξία της ελπίδας. Πιο κάτω λέει, ούτε ένας δεν υπάρχει να τη σηκώσει ορθή. Είναι τόσο βέβαιος ο θάνατος του Ισραήλ που ο προφήτης κλαίει από τώρα. Το μέλλον είναι τώρα. Αργότερα συνεχίζει και δίνει ένα παράδειγμα. Αν μια πόλη, λέει, του Ισραήλ στείλει 1000 άτομα σε πόλεμο, θα επιστρέψουν οι 100. Ενώ αν ένα χωριό στείλει 100, θα επιστρέψουν οι 10. Θα αποδεκατιστούν. Υπάρχει ένα πρόβλημα όταν είσαι προφήτης. Μιλάς και κηρύττεις το λόγο του Θεού. Και είπαμε ότι αυτός ο λόγος, επειδή έρχεται σε εμάς από τον Θεό, ανακατεύει και αναποδογυρίζει την έννοια του χρόνου, ώστε το μέλλον και το παρελθόν και το παρόν όλα αυτά συγχέονται. Όμως υπάρχει κι άλλο ένα πρόβλημα όταν μιλάμε για τη βεβαιότητα της κρίσης, για την απόλυτη απελπισία. Ένας προφήτης του Θεού που τα λέει αυτά, δεν πάβει να κηρύττει το Θεό της ελπίδας. Απ' τη μια πλευρά λέει ότι τελείωσε. Και απ' την άλλη λέει, υπάρχει Θεός, υπάρχει ελπίδα. Δηλαδή ενώ κηρύττει τον λόγο της απελπισίας, παραμένει ελπίδα. Διότι παραμένει ο Θεός που μπορεί να κάνει πολλά. Πολλά. Ακόμα και σε ώρα κηδείας. Ναι, ακόμα και σε ώρα κηδείας υπάρχει ελπίδα. Σκεφτείτε λιγάκι. Τι διαβάσαμε. Ακούστε αυτό το θρήνο που έχω να σου πω για σας, λαέ του Ισραήλ. Έπεσε ο λαός του Ισραήλ ως σαν νεκρή παρθένα και δεν θα σηκωθεί ξανά. Θέλω να σκεφτείτε ένα περιστατικό από την Καινή Διαθήκη. Σε ένα σπίτι. Ένα κορίτσι πεθαίνει. Και μαζεύονται όλοι γύρω και τι λένε ουσιαστικά. Έπεσε. Έπεσε. Δεν υπάρχει ελπίδα. Τον μπαμπά της το λέγανε Ιάιρο. Και λίγο αργότερα ο Χριστός ήρθε και είπε, όχι, κοιμάται το κορίτσι. Και την ανέστησε. Βλέπετε, όταν το βλέπετε αυτό στο πλαίσιο της Παλαιάς Διαθήκης, ποιο είναι το κορίτσι. Ο ίδιος ο Ισραήλ που έχει πέσει και δεν υπάρχει ελπίδα. Αλλά ο Χριστός ήρθε και έφερε ελπίδα εκεί που όλοι οι άνθρωποι θρηνούσαν και έλεγαν έπεσε, τελείωσε. Ακόμα λοιπόν και στην ώρα της κηδείας υπάρχει ελπίδα. Και διαβάζω το εδάφιο 4, το πρώτο μέρος. Αυτά λέει ο Κύριος στο λαό του Ισραήλ. Σε μένα επιστρέψτε και θα ζήσετε. Δηλαδή έχω ήδη ξεκινήσει το μυρολόι. Έχω ήδη ξεκινήσει να κλαίω για σας, γιατί είστε νεκροί. Αλλά επιστρέψτε σε μένα και θα ζήσετε. Μιλάω για θάνατο σαν να είναι ένα δεδομένο. Αλλά επιστρέψτε σε μένα και θα ζήσετε. Μέσα στην ώρα της απελπισίας που διακηρύττω επάνω σας, ταυτόχρονα σας λέω, επιστρέψτε σε μένα, θα ζήσετε. Υπάρχει ελπίδα. Ακόμα και τώρα, στην ώρα της βέβαιης κηδείας σας, ακόμα και σε αυτή την ώρα μπορώ να σας πω να επιστρέψετε σε μένα και θα ζήσετε. Στην ώρα της κηδείας, του θανάτου, του θρήνου, μιλάμε για ανάσταση. Η γλώσσα των προφητών προσπαθεί να χωρέσει την πραγματικότητα του Θεού. Υπάρχει λοιπόν κάποια ελπίδα ζωής για τον Ισραήλ Και αυτή η ελπίδα, λέει ο Θεός, είναι αυτή. Επιστρέψτε σε μένα. Μόνο εκεί υπάρχει ελπίδα για σας. Αλλά ο Ισραήλ είναι ένας λαός που έχει φύγει από το μονοπάτι, έχει χάσει το δρόμο του και δεν ξέρει ποιος είναι ο δρόμος της επιστροφής. Πώς θα επιστρέψει λοιπόν ο Ισραήλ στο Θεό? Τι λέτε? Ποιος είναι ο δρόμος της επιστροφής? Είναι σαν αυτόν που χάνεται μέσα στο δάσος και σου λέει τώρα πώς θα βρω την έξοδο. Πώς θα επιστρέψει ο Ισραήλ στο Θεό? Ίσως μια απάντηση είναι, πολύ απλή, κάτι που ίσως θα λέγαμε σήμερα, να επιστρέψει στην εκκλησία. Να αρχίσει να πηγαίνει στην εκκλησία. Αν ξέφυγε από την εκκλησία, να επιστρέψει στην εκκλησία. Μπορώ να φανταστώ κάποιους να λένε, ο Θεός λέει ότι έχουμε ελπίδα να επιστρέψουμε σε Αυτόν. Πάμε λοιπόν στον τόπο λατρείας. Εκεί δεν είναι ο Θεός? Σε αυτόν τον τόπο δεν είναι? Οπότε τότε στον Ισραήλ λέγανε θα πάμε στη Βεθήλ να λατρέψουμε το Θεό εκεί και να βρούμε ελπίδα. Βεθήλ σημαίνει οίκος Θεού. Πάμε στον οίκο του Θεού να βρούμε ελπίδα. Άλλοι θα έλεγαν εμείς θα πάμε σε άλλο τόπο λατρείας, θα πάμε στα Γάλγαλα. Άλλοι πάλι θα έλεγαν εμείς θα πάμε σε ένα άλλο τόπο λατρείας, τη Βυρσαβέ ή τη Βερσεβά, ανάλογα πώς το διαβάζει κανείς. Εν πάση περιπτώσει, σε τέτοιους ναούς εκεί δεν θα βρούμε την παρουσία του Θεού? Αν έχεις χάσει το μονοπάτι και θέλεις να το ξαναβρεις, εκεί είναι ο τόπος που θα το βρεις, στον τόπο της λατρείας. Ο τόπος της ελπίδας αυτός είναι. Επιστροφή στο Θεό λοιπόν. Ακούστε όμως το εδάφιο 4, το τελευταίο μέρος, και το εδάφιο 5 τι λέει. Στον τόπο της Βεθήλ, τον ιερό, να μην πηγαίνετε. Γιατί η Βεθήλ θα εξαφανιστεί, λέει ο Θεός. Ούτε στον ιερό τόπο των Γαλγάλων να πηγαίνετε, γιατί εξάπατος τα Γάλγαλα στην αιχμαλωσία θα οδηγηθούν. Και με κανένα τρόπο να μην πηγαίνετε στον ιερό τόπο της Βερσεβά. Δηλαδή έχουμε το Θεό να λέει επιστρέψτε σε μένα. Και λες εσύ, ωραία, πάμε στον ναό να τον βρούμε. Και λέει ο Θεός, μην πάτε στον ναό, δεν θα με βρείτε. Μην πάτε στον ναό, δεν θα με βρείτε. Και οι ναοί όλοι θα καταστραφούν. Δεν θα ξεφύγουν οι ναοί από την κρίση. Είναι και αυτοί μέσα στην κρίση. Εάν νομίζετε θα με βρείτε σε αυτούς τους ιερούς τόπους, κάνετε λάθος. Διότι και αυτοί οι ιεροί τόποι είναι κάτω από την κρίση μου. Αυτοί οι τόποι πλέον δεν οδηγούν σε μένα, οδηγούν μακριά από μένα. Γίνεται αυτό? Αυτοί οι τόποι δεν είναι ταυτόσιμοι με μένα, λέει ουσιαστικά ο Θεός. Στο εδάφιο 6 λέει, σε με τον Κύριο να επιστρέψετε και θα ζήσετε. Δηλαδή όχι σε αυτούς τους ιερούς τόπους, αλλά σε μένα τον Κύριο να επιστρέψετε και θα ζήσετε. Αλλιώς φωτιά θα πέσει ενάντια στους απογόνους του Ιωσήφ και της Βεθήλ το ιερό θα καταστρέψει και ούτε ένας να τη σβήσει δεν θα βρίσκεται. Επιστρέψτε σε μένα και θα ζήσετε. Όχι, όταν είπα επιστρέψτε σε μένα δεν εννοούσα να επιστρέψετε στους ιερούς τόπους λατρείας. Αν επιστρέψετε σε αυτούς τότε θα πεθάνετε. Δεν θα ζήσετε. Αν θυμάστε μια άλλη περικοπή που λέγαμε, έλεγε ο ιερέας έβγαινε και έλεγε «Λαέ του Ισραήλ, ελάτε στη Βεθήλ, ελάτε στα Γάλγαλα και αμαρτήστε». Δηλαδή η λατρεία σας εκεί θα είναι αμαρτία. Είναι βαριές κουβέντες όλες αυτές. Και αναρωτιέται κανείς, μα γιατί τόση αυστηρότητα? Και πολλές φορές μιλάς με ανθρώπους και σου λένε αυτό το πράγμα. Πολύ σκληρός και τιμωρός ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης. Προτιμώ τον πιο έτσι ήπιον τόνον Θεό της Καινής Διαθήκης. Σκεφτείτε για μια στιγμή όμως. Τι έχουν κάνει οι Ισραηλίτες που τους έχει απομακρύνει τόσο πολύ από το Θεό? Κοιτάξτε το εδάφιο 7. Αλίμονο σε εσάς που μετατρέπετε τη δικαιοσύνη σε εμπειρία πικρή για τους ανθρώπους. Γιατί με δόλο τα δίκαια τους καταπατείτε. Το θυμάστε από την προηγούμενη Κυριακή αυτό. Η αδικία του λαού κάνει την υπόθεση της προσέλευσης στους τόπους λατρείας ένα μεγάλο υποκριτικό παιχνίδι. Μια απαράδεκτη θεατρική παράσταση. Γιατί να μην πάνε αυτοί οι άνθρωποι σε αυτούς τους τόπους? Η Βεθήλ τι ήτανε? Ήταν ο τόπος όπου ο Θεός δύο φορές συνάντησε τον Ιακώβ. Ο Ιακώβ την πρώτη φορά ξύπνησε και είπε ο Κύριος είναι εδώ και δεν το ξέρα. Και έφυγε με νέα ελπίδα. Και τη δεύτερη φορά όταν επέστρεψε στη γη, συνάντησε και πάλι τον Θεό και ο Θεός του έδωσε νέο όνομα, το όνομα του Ισραήλ. Τι ήταν η Βεθήλ λοιπόν? Ήταν ένας τόπος όπου άλλαξε η πορεία ενός ανθρώπου. Αλλά προφανώς δεν άλλαζε η πορεία του Ισραήλ. Τα Γάλγαλα τι ήτανε? Ήταν ο τόπος όπου ο Ισραήλ γιόρτασε για πρώτη φορά το πέρασμα από τον Ιορδάνη στη γη της Επαγγελίας. Αλλά ο Θεός λέει ότι τώρα αυτός ο τόπος θα γίνει το ακριβώς αντίστροφο. Θα γίνει ο τόπος από όπου θα ξεκινήσει η αιχμαλωσία. Δηλαδή να χάσει στη γη της Επαγγελίας. Και η Βερσεβά ήταν ο τόπος όπου ο Θεός είχε πει στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ: «Εγώ θα είμαι μαζί σου. Θα είμαι μαζί σου». Τώρα όμως αυτά τα λόγια δεν ισχύουν. Τώρα ακούμε ο Θεός να λέει: «Εγώ είμαι εναντίον σας». Γιατί? Γιατί, προσέξτε, η Βεθήλ άλλαξε τη ζωή του Ιακώβ. Τα Γάλγαλα άλλαξαν την πορεία του Ισραήλ. Όλοι αυτοί οι τόποι έπρεπε να είναι τόποι που σε αλλάζουνε. Αλλά τώρα αυτοί οι τόποι λατρείας για τον Ισραήλ δεν αλλάζουν τίποτα στο λαό. Να ρωτήσω κάτι, έτσι απλά, πολύ απλά. Καταλαβαίνω ότι πολλές φορές βλέπουμε διάφορα πράγματα στην Εκκλησία, στενοχωριόμαστε, επικρινόμαστε κτλ. Σύμφωνοι, όλα αυτά. Εντάξει. Αλλά θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Αν πιστεύεις στο Θεό, αν δηλαδή δηλώνεις ότι έτσι είναι, πιστεύω στο Θεό, τον Θεό της Βίβλου, και αν δηλώνεις ότι πιστεύεις στον Λόγο του Θεού, δηλαδή ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού, δεν είναι απλά ένα βιβλίο το οποίο το έγραψε οποιοδήποτε. Είναι ο Λόγος του Θεού. Αν λοιπόν πιστεύεις στο Θεό και πιστεύεις ότι η Βίβλος είναι ο Λόγος του Θεού και αν πιστεύεις ότι και το κήρυγμα του Λόγου, παρόλο που γίνεται από έναν άνθρωπο με τα λάθη του, με τις αδυναμίες του και όλα αυτά, εάν όμως πιστεύεις ότι ο Θεός χρησιμοποιεί το κήρυγμα του Λόγου, όπως λέει στη Βίβλο ότι το χρησιμοποιεί, ερώτημα. Τι μπορείς να πεις ότι έχει αλλάξει στη ζωή σου από το γεγονός ότι έρχεσαι στην Εκκλησία και ακούς το κήρυγμα του Λόγου? Δηλαδή, αν κάτσεις τώρα και καταγράψεις, ας πούμε, okay, άκουσα εκείνο το κήρυγμα τότε και ενώ είχα αυτή την αντίληψη για το Θεό, ακούγοντας αυτό κατάλαβα κάτι άλλο και τώρα έχω μια άλλη αντίληψη για το Θεό. Ή είχα μια συγκεκριμένη πρακτική στη ζωή μου, έκανα ετούτο, έκανα εκείνο. Ακούγοντας το κήρυγμα του Λόγου του Θεού που έλεγε ότι αυτό δεν είναι σωστό, από τότε σταμάτησα να κάνω εκείνο που έκανα και τώρα κάνω κάτι άλλο. Ή σκέφτομαι κάτι άλλο, ή αισθάνομαι κάτι άλλο. Μπορείς να σκεφτείς τέτοια περιστατικά? Εάν δεν μπορείς να σκεφτείς κάτι τέτοιο στη ζωή σου, εάν δεν μπορείς να σκεφτείς κάποια φορά που ακούγοντας το Λόγο του Θεού κάτι άλλαξε, τότε αυτό σημαίνει ότι έχεις βάλει τον εαυτό σου στη νεκρά ταχύτητα και είσαι εδώ απλά για να σε δω, διακοσμητικό στοιχείο. Ότι ακούς τον Λόγο του Θεού όχι ως Λόγο Θεού, αλλά ως κάτι οτιδήποτε, ας πούμε, μέσα στη ζωή σου, το οποίο σε νανουρίζει ενδεχομένως, απλά το ακούς, το κρατάς σε μια θεωρητική γωνιά, αλλά δεν το ακούς ως Λόγο Θεού. Γιατί ο Λόγος του Θεού, όπου πάει, αλλάζει τα πράγματα. Λέει, γεννηθεί το φως και γίνεται φως. Δεν παραμένει σκοτάδι. Επιστρέψτε σε μένα, λέει ο Θεός. Όχι στους ναούς, λέει, σε μένα. Διότι εγώ είμαι αυτός που κάνει τη διαφορά. Να, ποιος είμαι? Κοιτάξτε το εδάφιο 8. Αυτός έχει τα αστέρια δημιουργήσει, την Πούλια και τον Ορίωνα. Σε φως αλλάζει το σκοτάδι και τη μέρα σε νύχτα σκοτεινή. Αυτός καλεί κοντά του τα νερά της θάλασσας και τα σκορπάει πάνω στην επιφάνεια της γης. Κύριος είναι το όνομα αυτού. Αυτός τους ισχυρούς συντρίβει και τα οχυρά τους καταστρέφονται. Να, ποιος είναι ο Θεός? Είναι ο δημιουργός του σύμπαντος. Γιατί δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για την παρουσία του στο ναό? Διότι όπως κήρυξε ο Παύλος στους Αθηναίους, ο Θεός ο οποίος έκανε τον κόσμο και πάντα τα εν αυτό, ούτως Κύριος όν του ουρανού και της γης δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, ούτε λατρεύεται από τα χέρια ανθρώπων, λες και έχει ανάγκη από κανέναν, γιατί αυτός δίνει στους πάντες ζωή και πνοή και τα πάντα. Και όχι μόνο αυτό, κοιτάξτε αυτά τα εδάφια. Σε κάθε ένα παρουσιάζεται ένας Θεός που φέρνει αλλαγές στον κόσμο. Αλλάζει σε φως τα σκοτάδια και τη μέρα σε νύχτα. Φέρνει κοντά του τα νερά και τα σκορπάει στη γη. Συντρίβει τους ισχυρούς. Αλλάζει πράγματα μέσα στον κόσμο. Ανατρέπει καταστάσεις. Συντρίβει κατεστημένα. Αυτός είναι, αυτό κάνει. Είναι ο Θεός των αλλαγών, των ανατροπών, των επαναστάσεων. Αλλά ο Ισραήλ πήγαινε αξιοπρεπώς στα Γάλγαλα, στη Βεθήλ, στη Βυρσαβέ. Και έμπαινε και έβγαινε ο ίδιος άνθρωπος. Άρα δεν συναντούσε εκεί τον Θεό των ανατροπών και των αλλαγών. Κάποιον άλλο Θεό συναντούσε. Δεν συναντούσε τον Θεό που αλλάζει πράγματα, που διώχνει το σκοτάδι από μέσα σου και φέρνει φως. Όχι, ο Ισραήλ ζούσε στο δικό του κόσμο. Συνεχίζει να κάνει τη ζωούλα του και να διατηρεί μια κατάσταση αρκετά βολική για κάποιους. Κοιτάξτε το εδάφιο 10. Εχθρεύεστε εκείνον που στο δικαστήριο την αδικία καυτηριάζει και αυτόν που λέει όλη την αλήθεια απερίφραστα. Όπου λέει, δηλαδή, ακουστεί η φωνή της δικαιοσύνης, της κλείνει το στόμα, φήμωτρο. Εδάφιο 13. Φρόνιμο είναι λοιπόν σε τέτοιους πονηρούς καιρούς το στόμα του κανείς κλειστό να το κρατάει. Με άλλα λόγια, έτσι όπως είναι τα πράγματα, έχεις να διαλέξεις. Αν μιλήσεις και πεις ότι αυτό που γίνεται είναι αδικία, θα βγουν ενάντια σου οι πάντες και τα πάντα. Θα επιστρατευτούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και θα θάψουν τη φωνή σου. Και αν χρειαστεί, θα θάψουν και σένα. Οπότε είναι το πιο έξυπνο να μην μιλάς, να κάνεις τη δουλίτσα σου και να προσπαθεί να επιβιώσεις μέσα σε αυτό το δύσκολο κόσμο. Εδάφιο 11 και 12. Ξέρω πόσες πολλές είναι οι ασέβειές σας και τι βαριές οι αμαρτίες σας. Καταπιέζετε τον αδύνατο. Τον κλέβετε. Όταν του παίρνετε φόρο από το στάρι της σοδειάς του, δέχεστε δωροδοκίες και τον εμποδίζετε να βρει το δίκιο του στο δικαστήριο. Κάποιοι είχαν βρει τα κόλπα, είχαν βρει την εξουσία, έχουν τις γνωριμίες, ξέρουν πώς λειτουργεί το σύστημα και πιστεύουν ότι οι συνάνθρωποι τους είναι εκεί για άρμεγμα. Να του βγάλεις το λάδι του άλλου για να έχεις εσύ περισσότερο λάδι. Δηληστήρια ανθρώπων. Αλλά για όλα τούτα, λέει, στα όμορφα σπίτια που χτίσατε δεν θα κατοικήσετε. Και από τα ωραία μπέλια που φυτέψατε δεν θα πιείτε κρασί. Διότι όλα αυτά τα κλέψατε από τα παιδιά μου, λέει ο Θεός. Όλα αυτά τα κλέψατε από τη χείρα και το ορφανό και τον πονεμένο και τον φτωχό. Και τόσο λίγο με γνωρίζετε που προφανώς δεν ξέρετε ότι όλη η καρδιά μου είναι δίπλα τους, κοντά τους, και ο πόνος τους είναι πόνος μου. Διότι τους έχω στην καρδιά μου. Τόσο λίγο με γνωρίζετε που δεν γνωρίζετε ότι όταν πάτε να αδικήσετε το φτωχό, έρχεστε να πολεμήσετε τον ίδιο το Θεό σας. Αυτά τα πράγματα λεγόντουσαν στην αρχαία κοινωνία του Ισραήλ. Αυτά τα πράγματα τα βιώνουμε σήμερα εμείς σε αυτή τη χώρα. Δεν βρίσκεται το Θεό ερχόμενοι σε τόπους λατρείας, λέει ο Θεός. Γιατί πολλές φορές ακόμα και οι τόποι λατρείας είναι απλά ένας τρόπος για να δικαιολογούμε τα πράγματα όπως είναι. Γίνεται η θρησκεία όπιο του λαού. Επιστρέψτε σε μένα, λέει ο Κύριος. Και πάλι, εφόσον δεν θα βρεθεί η παρουσία του σε ναούς, πού θα βρεθεί? Δηλαδή, πού θα δούμε την παρουσία του Θεού? Μήπως η παρουσία του είναι αυτό που όλος ο λαός Ισραήλ περίμενε? Όλοι περίμεναν εκείνη την ξακουστή ημέρα που ήταν μέσα στο μυαλό του κάθε Ισραηλίτη. Η ημέρα του Κυρίου. Τι σκεφτόντουσαν όταν λέγανε η ημέρα του Κυρίου? Θα έρθει, λέγανε, η ημέρα του Κυρίου. Και τι θα είναι αυτή? Θα είναι η ημέρα που ο Θεός θα επιστρέψει. Θα κάνει την εισβολή του στην ιστορία, θα κατατροπώσει όλους τους εχθρούς του Ισραήλ και θα τον λυτρώσει μια για πάντα και θα είναι δυνατός και ελεύθερος στη γη του. Ο Θεός θα νικούσε όλους τους εχθρούς του. Όμως κοιτάξτε το εδάφιο 18. Αλίμονος εσάς που λαχταράτε να έρθει η μέρα που θα επέμβει ο Κύριος, δηλαδή η μέρα του Κυρίου. Τι καλό περιμένετε την ημέρα του Κυρίου? Θα είναι για σας σκοτάδι και όχι φως. Πάλι πέσατε σε λάθος προσδοκία. Λάθος αντίληψη. Νομίζετε ότι θα τον βρείτε το Θεό εκείνη την ώρα. Και εδώ ερχόμαστε σε κάτι ακόμα. Για ποιον είναι η μέρα του Κυρίου? Είναι για να πολεμήσει ο Κύριος όλους τους εχθρούς του. Όλους τους εχθρούς του. Ο λαός Ισραήλ λοιπόν τι ήτανε, φίλος του Θεού ή εχθρός του Θεού? Αυτό ήταν το ερώτημα που θα έπρεπε να είχαν θέσει. Είμαστε φίλοι του ή είμαστε εχθροί του? Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή είμαι φίλος του Θεού ή εχθρός του Θεού? Γιατί είσαι τόσο βέβαιος ότι είσαι φίλος του Θεού? Μπορεί να έλεγαν οι Ισραηλίτες, μα έχουμε τις επαγγελίες, έχουμε τις υποσχέσεις, έχουμε τη Διαθήκη του Θεού, που λέει ότι εμείς είμαστε οι φίλοι του Θεού και όλοι οι άλλοι είναι εχθροί του Θεού. Όμως η Διαθήκη του Θεού έλεγε κι άλλα. Έλεγε πως οι φίλοι του Θεού πρέπει να συμπεριφέρονται σαν φίλοι του Θεού. Με τη συμπεριφορά τους οι άνθρωποι αυτοί αντιτάσσονταν στον ίδιο το Θεό. Σαν να λέει ο Αμός, ποιος σας έδωσε την ιδέα ότι εσείς έτσι όπως ζείτε είσαστε φίλοι του Θεού? Από πού αντλείτε αυτή τη βεβαιότητα? Πώς είστε τόσο σίγουροι για τον εαυτό σας? Πώς προσδιορίζετε εσείς και πώς εκτιμάτε ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα σε εσάς και στον ύψιστο και Άγιο Θεό? Σκέφτεστε εσείς τα ίδια πράγματα με τον Θεό? Σκέφτεστε, αν σκέφτεστε τα ίδια πράγματα με τον Θεό? Ή ποτέ δεν το έχετε σκεφτεί καν? Νιώθετε τα ίδια πράγματα με τον Θεό? Βλέπετε τα ίδια πράγματα με τον Θεό? Νοιάζεστε για τα ίδια πράγματα με τον Θεό? Πονάει η καρδιά σας για τα ίδια πράγματα που πονούν την καρδιά του Θεού? Τι ακριβώς σας συνδέει με τον Θεό δηλαδή? Πώς επικαλείστε μια σχέση μαζί του τόσο εύκολα? Για ποιους λόγους θα έπρεπε ο Θεός να σας αναγνωρίσει ως δικούς του, ως φίλους του? Ανθρώπους δηλαδή με τους οποίους μπορεί να συνεννοηθεί, που το νιώθουνε. Καμία σχέση. Η μέρα του Κυρίου είναι υπέρ των φίλων του και κατά των εχθρών του. Και εδώ το μήνυμα στον Ισραήλ είναι και εσείς έχετε γίνει, εσείς οι κάποτε φίλοι, έχετε γίνει εχθροί. Γι' αυτό και η κρίση του Θεού είναι βέβαιη. Κοιτάξτε το εδάφιο 19. Θα είναι για εσάς όπως για εκείνο που ξεφεύγει από το λιοντάρι και πέφτει πάνω στην αρκούδα, γυρίζει σπίτι του και όσα κουμπά στον τοίχο, δέχεται δαγκωματιά φιδιού. Η μέρα του Κυρίου θα σας φέρει σκοτάδι και όχι φως. Θα είναι μια μέρα σκοτεινή, χωρίς καθόλου λάμψη ελπίδας. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η εικόνα. Σκεφτείτε κάποιον που είναι έξω στα χωράφια κάπου και ξαφνικά βλέπει μπροστά του ένα λιοντάρι. Και τρομάζει από το λιοντάρι βέβαια και αρχίζει να τρέχει κάπου, πηγαίνει πίσω από μια γωνία, ένα δέντρο, κάτι. Καταφέρνει, απίστευτο πράγμα, να ξεφύγει από λιοντάρι. Από το βασιλιά της ζούγκλας. Και εκεί που είναι λαχανιασμένος και λέει πω ξέφυγα. Μπροστά του είναι μια αρκούδα. Και τώρα έχει να κάνει με αρκούδα. Ξέρετε πόσο γρήγορα τρέχει μια αρκούδα? Δεν ξεφεύγεις από αρκούδα που σου επιτίθεται. Και όμως αυτός ο άνθρωπος είναι απίστευτος. Τρέχει με τέτοια ταχύτητα όσο μπορεί και φτάνει στο σπίτι του τελευταία στιγμή. Ανοίγει την πόρτα, κλείνει την πόρτα, έχει αφήσει την αρκούδα απ' έξω. Βάζει το χέρι του στον τοίχο να ξεκουραστεί. Λαχανιασμένος. Και εκεί στον τοίχο ένα φίδι και τον δαγκώνει και πεθαίνει. Και τι λέει εδώ ο Θεός? Μιλάμε για την κρίση του Θεού, το καταλάβατε? Αν το λιοντάρι που θα στείλω δεν καταφέρει να κάνει τη δουλειά, θα στείλω αρκούδα. Και αν δεν καταφέρει αρκούδα, θα στείλω φίδι. Πάντως δεν ξεφεύγεις. Και στο σπίτι σου να μπεις και να πεις είμαι ασφαλής, εκεί θα σε βρω. Δεν ξεφεύγεις. Έχεις να κάνεις με το Θεό. Το καταλαβαίνεις αυτό? Και εδώ όμως μάλιστα παίρνει όλα αυτά που λεγόντουσαν στους άλλους λαούς. Δεν θα ξεφύγετε εσείς οι κακοί από την κρίση του Θεού. Και τα μεταφέρει στον ίδιο του λαό του Θεού, στους καλούς. Και σου λέει, εσείς δεν θα ξεφύγετε από την κρίση του Θεού. Το σκοτάδι θα είναι και για εσάς. Γιατί έχετε να κάνετε με το Θεό που κάνει το φως σκοτάδι. Επιστρέψτε σε μένα, λέει ο Κύριος. Μα θα πει κανείς μια στιγμή. Εμείς θέλουμε να επιστρέψουμε. Πήγαμε στο ναό και δεν ήσουν εκεί και μας είπες να μην ερχόμαστε. Περιμένουμε τη μέρα σου και τώρα μαθαίνουμε ότι εκεί θα παίξεις με την άλλη ομάδα, όχι με τη δική μας. Πώς να σε πλησιάσουμε, Θεέ μας? Και έρχεται η απάντηση. Κοιτάξτε, δεν φτάνει να πηγαίνουμε τύπο λατρικά στο ναό. Πρέπει να το κάνουμε με όλη μας την καρδιά, θα πει κανείς. Όταν έρχεσαι στο ναό, να είναι να σε δω με όλη την ψυχή. Πρέπει να οργανώσουμε γιορτές και πανηγύρια για τη λατρεία του Κυρίου. Να κάνουμε συνέδρια. Πρέπει να προσφέρουμε θυσίες, τις καλύτερες θυσίες. Πρέπει να ψέλνουμε όταν ερχόμαστε, να μην ψέλνουμε έτσι κάπως κοιμισμένα, να ψέλνουμε με όλη μας την καρδιά. Πρέπει με κάθε όργανο να υψώσουμε δοξολογία στο Θεό. Και τότε ο Θεός θα το δει αυτό, θα το εκτιμήσει, θα χαρεί και θα μας δεχτεί. Αυτή θα είναι η επιστροφή μας σε αυτόν. Απαντάει ο Θεός, εδάφιο 21. Λέει ο Κύριος, μισώ, αηδιάζω τις γιορτές σας. Δεν με αγγίζουν πια τα πανηγύρια σας. Ναι, όταν μου προσφέρετε τα ολοκαυτώματα και τις ανέμακτες τις προσφορές σας, με εξοργίζετε. Να του κάνουμε ένα σεμινάριο τι να κάνει με το θυμό του. Με εξοργίζετε. Αποτροπιασμό μου προκαλούν τα θρεφτάρια που τα προσφέρετε θυσία κοινωνίας. Πάψτε πια να με ξεκουφαίνετε με τους ύμνους σας. Τον ήχο από τις άρπες σας δεν θέλω πια να τον ακούω. Πιο έντονα λόγια δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ακούσει. Θυμάστε τις θυσίες στην Παλαιά Διαθήκη. Καθώς ο καπνός ανέβαινε, το άρωμα από το ζώο που θυσιαζόταν θα έφερε, λέει, στο Θεό οσμή ευωδίας από το ζώο που θυσιαζόταν. Και ο Θεός λέει, σας παρακαλώ πολύ, είναι οσμή αηδίας. Δεν το αντέχω. Μου προκαλεί αποτροπιασμό. Είναι εμετικό. Έχετε, νομίζω όλοι μας έχουμε δει, άνθρωπο που ξέρουμε ότι υποκρίνεται, δηλαδή που ξέρουμε εμείς ποιος είναι, αλλά τον βλέπουμε να υποκρίνεται σε άλλους. Δεν μας πιάνει μια ιδέα. Σκεφτείτε ο Θεός που ξέρει τις καρδιές όλων μας, να παρακολουθεί εμάς τώρα να τον λατρεύουμε. Και ξέρει τι έχουμε κάνει την προηγούμενη εβδομάδα και όλη μας τη ζωή και πώς λειτουργούμε στη ζωή μας. Και σου λέει, υπάρχει ένα ερώτημα εδώ, λοιπόν, να μην πάω στον ναό, δηλαδή να μην λατρεύσω. Αυτό μας λέει. Γιατί τι εννοεί όταν λέει, επιστρέψτε σε μένα και θα ζήσετε. Και τρέχουμε στον ναό και λες ότι δεν είσαι εκεί και περιμένουμε τη μέρα σου και λες ότι θα είσαι εχθρός μας. Και υψώνουμε θυσίες και δοξολογίες, φωνές, μουσική, να σε δοξάσουμε, Κύριε, και αηδιάζεις μαζί μας πιο πολύ. Πώς να επιστρέψουμε σε σένα, λοιπόν, αφού παντού μας κλείνει την πόρτα, θα πει κανείς. Υπάρχει τρόπος να επιστρέψουμε. Και έρχεται η φωνή του Θεού. Ακούστε. Το επόμενο εδάφιο. Αντί για αυτά, ας ρεύσει σαν νερό το δίκαιο άφθονο και η δικαιοσύνη σαν χύμαρος αστήρευτος. Να πώς επιστρέφεται σε μένα. Ας ρεύσει σαν νερό το δίκαιο άφθονο και η δικαιοσύνη σαν χύμαρος αστήρευτος. Ζητάω ένα ορμητικό ποτάμι δικαιοσύνης και μόνο τότε η λατρεία σας θα έχει νόημα. Μόνο τότε μπορώ να μιλάω για πνευματικότητα των ανθρώπων όταν κοιτάνε το πώς είναι δίκαιοι μέσα στον κόσμο. Έτσι θα επιστρέψετε σε μένα, λέει ο Κύριος. Το είχε πει και πιο πριν, εδάφιο 14. Κάντε το καλό και όχι το κακό, για να ζήσετε. Επιστρέψτε σε μένα, είχε πει, και θα ζήσετε. Κάντε το καλό και όχι το κακό, για να ζήσετε. Τότε ο Κύριος του Σύμπαντος θα είναι αληθινά μαζί σας, όπως το ισχυρίζεστε. Αποστραφείτε το κακό και αγαπήστε, όχι κάντε, αγαπήστε το καλό και αποκαταστήστε τη δικαιοσύνη στα δικαστήρια. Ίσως ο Θεός του Σύμπαντος να σπλαχνιστεί τους επιζώντες απογόνους του Ιωσήφ. Όλα συνοψίζονται σε μια λέξη, αδέρφια, μετάνοια. Ο Θεός λέει, επιστρέφει σε μένα όταν αποκτάς τη δική μου καρδιά, τα δικά μου μάτια, τη δική μου αντίληψη, τη δική μου αγάπη για το φτωχό, το ορφανό, τη χείρα, όταν αγαπάς το δίκαιο. Γιατί όταν αγαπάς το δίκαιο, αγαπάς τη δική μου βασιλεία, ζητάς πρώτα τη δική μου βασιλεία πάνω απ' όλα. Επιστρέψτε σε μένα. Επιστρέψτε στη δική μου αντίληψη. Υιοθετήστε τη δική μου άποψη, δηλαδή την αλήθεια. Επιστρέψτε σε μένα, μετανοήστε και αγαπήστε τη δικαιοσύνη. Ίσως αυτά τα λόγια της δικαιοσύνης να ακούγονται θεωρητικά ή εξωτερικά προς την Εκκλησία και πολιτικά. Και σε κάποιο βαθμό είναι. Αλλά δεν είπε ο Χριστός το ίδιο όταν είπε πως πρέπει να αφήσεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο και να πας να συμφιλειωθείς με τον αδερφό σου πρώτα και μετά να έρθεις να φέρεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο. Άρα λοιπόν, σε όλα αυτά τι λέει ο Θεός ουσιαστικά? Επιστρέψτε σε μένα, επιστρέφοντας ο ένας τον άλλον με δικαιοσύνη. Επιστρέψτε στο Θεό, καθώς αγαπάτε τους γύρω σας. Την οικογένειά σας, γονείς, παιδιά, συζύγους, την εκκλησία σας, την κοινωνία ολόγυρά σας. Αγαπήστε ανθρώπους και όταν θα το έχετε κάνει αυτό σε έναν εκ των ελαχίστων τούτων, θα το έχετε κάνει σε μένα. Επιστρέψτε σε μένα, αγαπώντας αυτούς που αγαπώ. Αμήν.